16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem umetniku koji je početkom 18. veka bio slavljen gotovo kao zvezda savremenog doba, italijanskom violinisti i kompozitoru Francesku Mariji Veracinijum. Najveći violinista na svetu napisao je čuveni engleski istoričar muzike iz 18. veka Charles Barney, a kao violinistu otmenog zvuka, uravnoteženog i preciznog, opisao ga je još jedan savremenik, francuski istoričar Charles de Brosset. Mada vrlo neobična ličnost, teškog karaktera, neverovatno arogantna i sumorna, bio je omiljen ne samo u rodnoj Italiji, nego i širom Evrope. Mi ćemo ga danas slušati kao autora koncerata, uvertira i sonata, a sviraće nam izuzetni, također italijanski muzičari, članovi ansambla L'Arte dell'Arco i njihov solista i rukovodilac Federico Guglielmo. Emitovaćemo najpre Veracinijevu uvertiru broj 6 u G-molu, delo komponovano 1716. godine i u formalnoj organizaciji sličnoj sviti, tipičnoj za njegovo vreme, dakle nizu stavova igračkog karaktera, ali bez imena igara u njihovim naslovima. Uvertiru čini niz od 4 stava, Allegro, Largo, Allegro i Menuet Allegro, i u nju Veracini uključuje i elemente koncerta Grossa, koji se uočavaju i u koncertantno postavljenom odnosu dve grupe instrumenata, takozvani ripieno ili tuti čine gudači, a koncertino, odnosno solistički deo, dve oboe i fagot.
Thank you.
Ansambl L'Arte dell'Arco sa solistom i dirigentom Federicom Guglielmom izveo je uvertiru broj 6 u G-molu Francesca Veracinija. Firentinca rođenog 1690. godine u muzičkoj porodici, koji se već 1711. nastanio u Veneciji i odmah proslavio kao izvanredni solista na violini. U Veneciji Veracini ostao do 1714. kada odlazi u London, a naredne godine na dvor u Düsseldorf. U Veneciju se vraća 1716. kada je zajedno sa tada najuglednijim venecijanskim muzičarima bio predstavljen saksonskom princu Fridrihu Avgustu. Princ je toliko bio oduševljen Veracinijevim izvođačkim umećem da ga je angažovao uprkos tome što u dvorskoj kapeli nije bilo upražnjenog mesta. 1717. godine Veracini prelazi u Drezden, na veoma povlašćeno mesto, sa platom koja je daleko prevazilazila primanja njegovih kolega. Veracini je imao mnogo problema na drezdenskom dvoru upravo zbog toga, ali i zbog činjenice da je bio veoma arogantan i neprijatan, kako to svedoče njegovi savremenici. Konfliktna priroda ovog talentovanog muzičara mu je čitavog života otežavala put i u velikoj meri na negativan način uticala na njegovu karijeru. Čak ga je i Charles Barney, uprkos tome što ga je izuzetno cenio kao umetnika, opisivao kao ludaka. Iz napisa samog Veracinija jasno se vidi do koje mere je bio ekscentričan, samoljubiv i isključiv. Zbog svega toga se jedan nesrećni događaj, kojim je na loš način okončan Veracinijev boravak u Drezdenu, i tumači na različite načine. Naime, Veracini je pao kroz prozor sa trećeg sprata i na sreću samo polomio nogu. Većina istoričara, kao i njegovih savremenika, smatra da je to bio pokušaj samoubistva u trenucima psihičke krize, no bilo je i spekulacije o tome da ga je neko od njegovih brojnih suparnika i neprijatelja gurnuo, te da je to bio ipak pokušaj ubistva. U svakom slučaju, Veracini je preživeo, nastavio i da komponuje i da svira, uprkos tome što ga je glas o ludilu pratio svuda gde se pojavljivao. Bez pretenzija da ulazim u njegovu psihologiju, verujem da Veracinijeva dela jesu odraz jedne ličnosti neverovatno iracionalno okrenute samoj sebi, kaže i violinista i dirigent Federico Guglielmo, koji nam sa svojim ansamblom L'Arte dell'Arco danas izvodi Veracinijeve kompozicije, a među njima i sonatu broj 7 u Aduru, objavljenu baš u Drezdenu 1721. Delo u kome se već pojavljuje Veracinijeva kasnije još očiglednija želja da se vrati starom kontrapunktskom stilu. Slušali ste Veračinijevu sonatu broj 7 u A-duru u izvođenju ansambla L'Arte dell'Arco predvođenim Federicom Guglielmom.
Antikoskop.
Violina, na kojoj je tako virtuozno svirao i za koju je komponovao Francesco Veracini, jeste instrument koji pripada velikoj porodici i samim tim ima mnogo i srodnika i predaka. Neki od predaka žive i danas, a neki su se sasvim izgubili iz prakse, čak do te mere da ne postoje njihovi sačuvani primerci, nego za njih znamo ili samo iz istorijskih izvora ili iz partitura u kojima je zapisana njihova deonica. U Antikoskopu danas govorimo upravo o jednom od takvih, o Violeti i nekim njenim još manje poznatim rođacima poput engleske Violete i Violete Marine. Za razliku od obične Violete, koja se i danas izgrađuje i na kojoj se još uvek, iako ne često, svira i to sviraju je specijalisti za staru muziku, Violeta Marina je misteriozni instrument za koji se samo pretpostavlja kako je izgledao, kakav je zvuk mogao imati, i oko koga se još uvek pletu pitanja o tome da li je uopšte bio zaseban instrument, a ne samo jedna od varijanti postojećih, samo sa drugim imenom. Pod terminom Violeta se u različitim istorijskim trenucima i sredinama podrazumevala i violina, i viola, i violončelo. Neki stari teoretičari muzike, poput Zakonija, su sopransku violu nazivali violetom piccolo, dok je termin violeta Pretorius koristio i za violinu i za sopran violu. U 17. i 18. veku se pod violetom ipak podrazumevala najpre viola i kompozitori su je u partiturama postavljali kao nosioca središnjih deonica, onih koje su pripadale ili violi ili manjim verzijama viole da gamba. Violetu pronalazimo i u engleskoj sa imenom engleska violeta, koju je Leopold Mozart opisao kao vrstu viole d'amore, ali sa različitim štimom i udvojenim rezonantnim žicama koje su, kao na violi d'amore, nekim vrstama lauta, hardigardiju ili sitaru, davale posebna rezonantna svojstva njenom zvuku. Ispod osnovnog niza žica, ovakvi instrumenti su imali još jedan, paralelni niz struna, na kojima se zapravo nije sviralo, ali koje su rezonirale sa glavnim žicama. Slično tome je konstruisana i Violeta Marina, oko koje se većina modernih graditelja instrumenata složila da je morala imati udvojene žice i biti veoma bliska violi d'amore. Njen konstruktor je još jedan italijanski violinski virtuoz 18. veka, dugogodišnji vođa Handlovog operskog orkestra u Londonu, koji je bio i kompozitor, Pietro Castrucci. Instrument koji je napravio i nazvao Violeta Marina je po svemu sudeći bila neka vrsta viole d'amore i nju je i Handel koristio, i to kao obligatni instrument, što sugerišu napomene na nekim njegovim partiturama i orkestracija, u koje se pominje upravo Violeta Marina, na primjer u operi Orlando. No u nekim drugim Handlovim delima pronalazimo i Violetu, i to sa ulogom koju je namenio Violeti Marini, zbog čega neki istoričari zaključuju da je ipak reč o istom instrumentu i da Violeta Marina jeste isto što i engleska Violeta ili prosto Viola d'Amore.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se našoj osnovnoj temi i instrumentalnim delima Francesca Veracinija, koji, iako jeste bio jedna od najslavnijih muzičkih ličnosti svog doba, danas ne spada u najizrazitije primere vrhunske italijanske muzike 18. veka, barem ne po zastupljenosti na repertoarima muzičara. Njegove kompozicije se na koncertnim programima pronalaze mnogo ređe nego Corellijeve ili Tartinijeve, iako po mišljenju umetnika koji nam sa svojim ansamblom danas izvodi Veracinijeva dela, Federica Guglielma, za to nema razloga. Vrednost Veracinijevog dela bila mu je glavni podstrek da mu se posveti, a da bi to mogao, morao je da se upusti u skoro pionirska istraživanja. Jer istorijskih analiza fokusiranih samo na Veracinija zaista gotovo da nema, a ako ima, govore o njegovoj biografiji, mnogo više nego o njegovom kompozitorskom radu, iako je stvaralački opus ovog autora u mnogome veoma intrigantan. Veracini je naime kao čovek ranog 18. veka na različite načine izlazio iz okvira svog vremena. U ranim godinama je to činio novatorskim postupcima. U poznim se međutim okrenuo starim principima i konzervativizmu. Uz to, njegov rukopis se može opisati i kao kameleonski. Ponekad je zvučao kao Corelli ili Vivaldi, ponekad kao tipični predstavnik venecijanskog, a ponekad nemačkog stila. Uvertira koju smo malo preslušali primjer je venecijanskog poigravanja sa koncertantnim odnosom instrumentalnih grupa, tačnije oboa i gudača, dok koncert za violinu u A-duru, koji ćemo sada emitovati, sledi Vivaldijevu tradiciju. Thank you. Bio je ovo violinski koncert broj 7 u aduru Francesca Veracinija, čiji je, čini se, svaki pa i umetnički postupak od nesreće u Drezdenu bio praćen komentarima o labilnom psihičkom stanju. Johan Mateson je upravo time objašnjavao žestinu sa kojom se Veracini posvećivao muzici i čitanju alhemičarskih knjiga, mada je njegov stav mogao biti posljedica zavisti i ljubomore. 1723. godine Veracini se vraća u Firencu i potpuno se posvećuje pisanju duhovne muzike, pretežno oratorijuma. Danas je on poznatiji kao autor vokalno-instrumentalne muzike, uprkos tome što je bio izvrsni instrumentalni izvođač i kompozitor. U Firenci je proveo 10 godina. 1733. odlazi u London, gde započinje nova faza u njegovom radu. U Londonu, u kome je živeo u dva navrata, ponovo je počeo da nastupa kao solista i u koncertnim salama i u teatru. U Londonu je upoznao i Hendla, za čijeg je rivala bio smatran u periodu kada je bio vezan za Suparničko pozorište, operu plemstva, za koju je napisao 4 opere. U izvođenju njegovih opera učestvovao je i čuveni Kastrat Farinelli, što govori o tome koliki je ugled Veracini uživao u Londonu. No, uporedo sa vokalno-instrumentalnim stvaralaštvom, Veracini je nastavio da piše i instrumentalna dela. 1744. u Londonu je objavljen ciklus možda njegovih najznačajnijih kompozicija iz žanra, sonata opus 2. Upravo u ovim delima čuje se Veracinijevo iskustvo sa vokalnom muzikom, jer je uticaj vokalne linije na instrumentalnu veoma vidljiv. Izrazita kantabilnost i afektivnost odlikuje i delo nastalo mnogo ranije, pre 1716. godine, i napisano pod Corellijevim uticajem, sonatu u A-molu broj 6.
Thank you.
Federico Guglielmo i ansambl L'Arte dell'Arco su izveli još jednu sonatu Francesca Veracinija, sonatu broj 6 u Amolu. Kao i svaki veliki solista, i Veracini je jako vodio računa o instrumentima na kojima svira i posjedovao je dve izuzetne violine kojima je dao ime Sveti Petar i Sveti Pavle. Kada je u maničnom nastupu iznenada 1745. godine napustio Englesku, na tom putu je doživeo nesreću i izgubio je sav prtljag, a sa njim i svoje dragocene instrumente. Ostalo je do danas nepoznato šta se sa Veracinijem događalo u narednih 5 godina, do 1750. kada se ponovo pojavio u Italiji. Od 1775. do smrti, 1768. živeo je u rodnoj Firenci i radio kao kapelmajstor u nekoliko crkava. Razumljivo, posvetio se ponovo duhovnoj muzici, kao i pisanju teorijskih radova o muzici. Ovi napisi pokazuju još jednom jasne znake mentalnih problema, možda i senilnosti. Njegovim psihičkim stanjem i osobinama ličnosti mogu se objasniti promenljive stilske odlike njegovih kompozicija, u kojima su dominirali čas tipično italijanski, čas nemački, čas francuski, čas engleski elementi, ili bili svi zajedno prisutni u jednom delu. Ta česta stilska lutanja, zaokreti u žanrovima i opredeljenju, čas za moderno i inovativno, a čas za staromodno i konzervativno, kao da su bili odraz psihičke konfuzije. Izlaz iz tog stanja, Veracini i ličnost i autor, je u stvaralaštvu potražio u povratku starim osnovama, odnosno kontrapunktu. U svakom slučaju bio je veoma maštovit i vešt kompozitor, čija je muzika sasvim jedinstvena u kontekstu italijanskog pa i šireg stvaralaštva evropskog poznog baroka. Jer retko ko je uspevao da ostvari takvu sintezu različitih elemenata i da pritom uobliči autonomna umetnička dela kao on. Bio je osoben i kao ličnost, sasvim neuobičajen za to vreme i profesiju muzičara. Nespreman da se preda i veže za samo jednog poslodavca koji bi mogao da utiče na njegove umetničke izbore. A to je mogao da čini zahvaljujući tome što je bio vrhunski violinski virtuoz o kome su savremenici bez izuzetka pisali sa pohvalama. Njegovo sviranje se opisivalo kao vrhunsko, precizno, plemenito, znalačko, ali pre svega graciozno, kako je to rekao Charles de Brosset. Dok je Charles Barney, nakon što ga je slušao 1745. izdvojio Veracinijevu neobičnu tehniku i stil sviranja sledećim rečima. Njegova tehnika gudalom, njegovi trileri i arpeđa i njegov tembr su tako sonorni i jasni da mogu da se sučele sa najjačim orkestrom jedne crkve ili teatra. Bog je Veracini. Mi ćemo današnju emisiju završiti jednim od primera Veracinijevog rada u francuskom maniru, uvertirom u F-duru, komponovanom po tipičnom obrascu francuske uvertire sa dva lagana stava koje uokviruju centralni brzi fugirani. Slušat ćete je u izvođenju ansambla L'Arte dell'Arco i Federica Guglielma.
Slušamo odlomak.
Sa vama je bila Bojana Žižić. We'll be right back.
Thank you.